Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, а тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 5 травня. У такі ж день 1921-го у Парижі відбулася презентація духов Шанель номер 5, які признаны самым знакамітым водаром 20-го стагоддзя. Како Шанель не любіла кветкавых пахаў і лічыла іх прыметай буржуазнага стылю. Яна не разумела тых, хто выкарыстоўвае духі, каб заглушыць пах нямытага цела. Акрам таго, ёй не падабалася манера багата душыцца, тыповая для пачатку стагоддзя. Празмернае ўжыванне духоў супярэчыла мінімалізму установкам Шанель, и она начала думать, как изменить ситуацию. Новаторское мысление Шанель знайшло опору у опошних науковых распрацовках того часу. До 1920 года у парфумерии уже уживались синтетичные мускусы у якости фиксаторов, але скористаться гэтыми еще не апробованными новинками мог только вельми досвеченный парфумер. Им оказался эмигрант из России Эрнест Бо. До революции он працавал на найстарейшей российской парфумерной фабрицы Рале. Менавіта Бо дапамог мадам Шанель скласці знакаміты водар Шанель номер 5 духоў, якія пахнуць жанчынай. Паводле легенды, змяшаўшы з дапамогай Эрнеста Бо у адным флаконе 80 розных пахаў, Коко Шанель з 10 парфумерных прабірак абрала пятую, дадала ў яе трохі ландыша і, нядоўга думаючы, прысвоіла водару сваё імя з парадкавым нумарам пробнага флакона. 5 траўня 1921-га у Парыжы адбылася прэзентацыя новых духоў. Шанель номер 5 сталі самымі знакамітымі і прадаванымі духамі ў свеце. За ўвесь час існавання іх было прададзена на суму больш за паўмільярды даляраў.
Нагоднік.
5 траўня 1949-го у Лондоне была створана Рада Еўропы, першая еўрапейская міжурадавая арганізацыя, створаная пасля Другой сусветнай вайны. Статут Рады Еўропы быў падпісаны прадстаўнікамі 10 дзяржаваў – Бельгіі, Даніі, Францыі, Великабрытаніі, Ірландыі, Італіі, Люксембурга, Нідерландаў, Нарвегіі ды Швецыі. Штаб-кватэра і цэнтральныя ўстановы арганізацыі размясціліся ў Страсбургу. Асноўнай мэтай Рады Еўропы ёсць пабудова адзінай Европы, заснаванай на прынцыпах свабоды, дэмакратыі, абароны правоў чалавека і вяршэнства закона. Дзейнасць Рады накіравана перш за ўсё на забеспячэнне і абарону правоў чалавека, а таксама на развіццё прававога супрацоўніцтва, узаемадзеяння ў сферы культуры, адукацыі, аховы здароўя, экалогіі ды інфармацыі. Значная ўвага надаецца і пытанням барацьбы з тэрарызмам і палітычным пытанням, звязаным з умацаваннем дэмакратычнай стабільнасці. У цяперашні час сябрамі Рады Еўропы з'являюцца 47 краін, а ў статус назіральніка маюць 5 – Ватыкан, Канада, Мексіка, США ды Японія.
Нагоднік!